Hebreo toko fahafolo. Fa ny lalàna izay misy aloka ny zava-tsoa ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra ateriny manakariva isataona. Raha izany dia tsy ho nitsahatra va ny nanaterany ireo satria rehefa nodioviny indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretana ny amin'ny ota intsony izy. Fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona, fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombolahy sy ny ranosolahy. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe, ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra no ny ota tsy sitrakao dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy hanao ny sitraponinao Andriamanitro. Salamo 50:5-8. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra no ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao, dia hoy indray izy, inty aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisitra ny voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisitra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika, fa rehefa voalazany hoe izao no fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah, hataoko ao am-pony ny lalànako sady hosoratako ao an-tsainy, dia hoy koa izy, ny fahotany sy ny heliny tsy hotsarovako intsony. Jeremia 33:13-14. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Manatina an'Andriamanitra ampatokiana. Hebreo 10:15-20. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiozongozonany, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. Ny marina ho velon'ny finoana. Hebreo 10:25-30. Fa raha minia manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay handany ny fahavaly rehetra kosa. Izay manohitra ny lalànan'i Mosesy dia maty amin'ny teniny vavolombelona roa na telo ka tsy asiana famindram-po. Manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rany fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana? Fahafantatsika izay nanao hoe, ahy ny famaliana, izaho no hamaly, ary koa Jehovah hitsara ny olony. Deuteronomy nandini fadimi amtelpulu si enamtelpulu. Zavatra mahatahotra ny ho azy ny tanan'andriamanitra velona. Fatsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao fofizano ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maharitra. Koa aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo mahazonareo izay lazai ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Habakoka toko faharoa ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Fa isika tsy mba naman'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy.